Бишкекте эрте менен саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, Азаттык 16-февраль бейшемби күнкү эрте мененки уктурууларын баштайт. Биринчи жарым сааттык программабызда биз токтоло турган темалар. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттери Кыргызстан үчүн жарата турган көйгөйлөр талкууланды.
Эгер биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки соода экономикалык байланыштары жөнүндө кеп салды.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулбаса деле кырдаал өзгөрмөк эмес. Эки өлкө ортосунда соода сатыктын кыскарышы чек аралардын ачылышынан гана эмес, жалпы экономикалык абалдан дагы көз каранды.
Мына ушул макала жана башка радио баяндарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Азаттыктын Прага студиясында мен Айдан Бегахмат уулу сиз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишинин кайра каралышы адилеттикти орнотуу эмес, тескерисинче шоу болду. Мындай пикирин укук коргоочулардын укугун коргогон эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия программаларынын жетекчиси Юлия Уанен Азаттык радиосуна билдирди. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан уюм 15-февралда президент Атамбаевдин Европага сапарын утурлай жарыялаган баяндамада Чүй облустук сотунун Аскаровдун ишин карамыш болгону адилет сот системасынын стандарттарына туура келбей жана улуттар уюмунун Аскаровдун бошотуу боюнча өтүнүчүнө каршы келет деп айтылат. 16 барактан турган атайын баяндамада Чүй облустук соту күбөлөрдү угуудан баш тартып, сот залына эркин кирүүнү чектеп, кыйноолор боюнча далилдүү билдирүүлөрдү текшербей, жагырлануучунун күбөлөрүн жана адвокаттарын кысымга алып, коркутуп, аны менен Аскаровдун адилеттүү сотко болгон укугун кепилдей албаганы жазылган. 16-февралда президент Атамбаев Брюссельде Евробиримдиктин лидерлери, анын ичинде Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини, Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен жолугат. Евробиримдиктин жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугушууда Атамбаев Кыргызстандагы сот системасын реформалоону колдоого багытталган 13 миллион евролук долбоор тууралуу сүйлөшүүсү пландалган. Черногорияда оппозиция лидерлери депутаттык кол тийбестиктен ажырады. Черногория парламенти прокурор Миливой Катничтин талабы менен 15-февралда Демократиялык фонд оппозициялык кыймылынын лидерлери Андрей Мандич менен Милан Кнежевичти депутаттык кол тийбестиктен ажыратты. Экөө тең бийликти күч менен басып алуу аракетине катыштыгы бар деп шектелүүдө. Черногориянын НАТО менен жакындашына каршы чыгып, Орусия менен тыгыз байланышта болууну көздөгөн эки саясатчы жакын арада камакка алынышы мүмкүн. Мандич менен Кнежевич 15-февралда жүздөгөн тарапташтары менен бирге парламент имаратынын алдына келип, бийликтен оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. 2016-жылдын октябрь айында өткөн парламенттик шайлоодо оппозициялык партиялар парламенттеги 81 орундун 39-уна ээ болушкан. Мындай жыйынтыкка макул эмес саясатчылар күздөн бери парламенттин ишин бойкоттоп келишет. Прокуратуранын маалыматына ылайык, Мандич жана Кнежевич экс-премьер-министр Джукановичти өлтүрүп, мамлекеттик мекемелерди басып алуу менен төңкөрүш уюштурууну көздөгөн кылмыштуу топту түзгөн деп шектелип жатышат. Бул иш боюнча Сербиянын 20-дай, Орусиянын 2 жараны да шектелүүдө. Трамп Крымдын аннексияланышына Обаманын бийлигин айыптады. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын Крымды аннексиялап алышына Барак Обаманын администрациясынын жумшактыгы себеп болгонун айтты. Бул тууралуу Трамп 15-февралда өзүнүн Twitter'деги баракчасына жазды. Шейшембиде Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер Дональд Трамп Орусия Крымды Украинага кайтарып, Украинанын чыгышындагы зомбулуктан баш тартаарына үмүттөнөрүн айткан. Ал тапта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жана Кремлдин өкүлдөрү Крым Орусиянын бөлүгү экенин айтып, Кремль эч качан өз аймагынын бүтүндүгүн чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен анын ичинде АКШ менен да талкуулабастыгын билдирди. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин болсо, Крым тууралуу Трамптын өз билдирүүсүн күтүүгө үндөдү. Шайлоо өнөктүгү маалында Трамп бир нече ирет Орусия менен АКШнын алакасын оңдоо ниетин билдирген. Дача суунун тургундарынын укугун Түркиялык Сейхан фирмасы коргойт. Түркиядагы Сейхан юридикалык компаниясынын адвокаттары Бишкектин четиндеги дача суу конушунда авиакырсыкта жабыркагандардын укугун коргоого жардам берет. Алар жапа чеккендерге юридикалык кызмат көрсөтүүнү кыргызстандык өнөктөштөрү менен бирге акысыз жүргүзүшөт. Баш кеңсеси Анкарада жайгашкан компания тараткан маалыматта айтылгандай, адвокаттар жабырлануучулар тарткан моралдык жана материалдык зыян үчүн кенемти алууга Түркиянын Кыргызстандын мыйзамдарынын жана эл аралык нормалардын негизинде көмөктөшөт. 16 январда Түркиянын ACT Hava Yolları компаниясына таандык Boeing 747-400 жүк учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган. Апаатта кыштактагы 35 тургун жана 4 учкуч набыт болгон. Ондогон үйлөр кыйраган. Аталган авиакомпания жабырлануучуларга кенемти төлөп берерин билдирген. Ал тапта дал ушул авиакырсыкта жабыркагандарга 88 миллион сомдон ашуун акча чогулду. Авиакырсыкта жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан атайын банк эсебине 15 февраль кечки саат 5:00 карата 88 671 000 сом түштү. Акча топтоо уланууда. АКШ Түштүк Осетияда өтчү референдумду кескин сынга алды. Кошмо Штаттардын Грузиядагы элчилиги жикчил Түштүк Осетиянын бийликтеринин аймактын аталышын өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү пландарын кескин сынга алды. 9 апрелде өтө турган президенттик шайлоо менен катар Түштүк Осетиянын лидерлери аймактын аталышын Алания мамлекети деп өзгөртүүнү сунуштоодо. 14 февралда АКШнын Тбилисидеги элчилиги интернет сайтына Вашингтон грузин өкмөтү менен макулдашылбай өткөрүлчү мыйзамсыз референдумдун жыйынтыгын тааныбай тургандыгы айтылат. Түштүк Осетия жикчилердин лидери Леонид Тибилов референдум өткөрүү жөнүндө буйрукка 6 февралда кол койду. Москва 2008-жылдагы согуштан кийин Грузиядан өз алдынчалык жарыялап алышкан Түштүк Осетия жана Абхазияны көз карандысыздыгын тааныган. АКШ жана бир катар батыш өлкөлөрү Абхазия менен Түштүк Осетияны Грузиянын бөлүгү деп санайт.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга токтолобуз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы техникалык регламенттин талаптарын аткарууда көйгөйлөргө туш болууда. Ушул жылдын августунан баштап биримдиктин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Анын алкагында товарларды тышка ташып чыгарууда таңгактоо, темир жол, текстиль жана башка тармакты Кыргызстан стандартташтырууга тийиш. Бул тууралуу Бишкектеги биримдиктин алкагындагы интеграциялык процесстер аталышында өткөн эл аралык форумда айтылды. Бирок Кыргызстан биримдикке киргенине 2 жыл болуп калганына карабай, милдеттендирилген лабораторияларды кура электигинен жаңы техникалык регламенттин кесепети жөнөкөй калк менен ишкерлерге залакасы тие турганы айтылып жатат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстер аттуу Бишкекте өткөн эл аралык форум кыргызстандыктарды жакында эмнелер күтүп турганын ачыктап берди. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында талап кылынган ветеринардык, фитосанитардык лабораторияны куруп бүтпөй жатып, уюмдун дагы кошумча 18 стандарты ушул жылдын август айына чейин күчүнө кирмей болду. Форумда сөз сүйлөгөн Ойнугу Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев быйыл жайында Кыргызстандын бардык товарлары тышка чыкпай калышы мүмкүндүгүн айтып, мүшөк баштык менен чек арадан товар ташып чыгууга тыюу салынаарын эскертти.
12 августта бул жылы техникалык регламент упаковкага кирет. Упаковка, түшүнгүлө, бунун мааниси өтө терең. Биздин азыр товарлар Россияга, Казакстанга, Белоруссия, Арменияга барыш үчүн техникалык стандарттагы упаковка жөнүндөгү өзүнчө бир стандарт болот. Эгерде биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
Бакыт Төрөбаев кошумчалагандай, таңгактоодон башка техникалык регламент дагы бир катар жактарга киргизилмекчи.
Сүт, эт, темир жолдун транспорту. Эгерде мына биздин азыр вагондор бар, баягы Москва, Бишкек ташып атпайбы? Эгерде техникалык регламент негизинде биздин вагондор бул техник регламентке дал келбейт десе, анда биздин вагондор токтоп калат. Эгерде биздин бул жерде тигип чыгарып аткан буюмдар, кийим, башка нерсе техникалык регламентке дал келбесе, анда Россияга да барбай калат.
Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков азаттыкка билдиргендей, Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кире турчу техникалык регламенттерге ылайык учурда ишкерлерге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ал кошумчалагандай, стандартташтыруунун мөөнөтүн жылдыруу мүмкүн эмес. себеби Кыргызстан ансыз деле өткөөл мезгилди пайдаланып, ушул убакытка чейин даярданып келди.
Бүгүнкү күндө биз деген ошо компания жүргүзүп түшүндүрүп берип атабыз да. Мына дагы жарым жылыңар бар, силер деген өзүңөрдүн өндүрүш процессиңерди ушул эмеге техникалык регламенттерге дал келтириш үчүн бизнести даярдап атабыз. Кайсы тармактар бул эң жеңил өнөр жай, текстиль, мындан тышкары азык түлүк коопсуздугу жөнүндө тех регламент кирет, тиги темир жолу боюнча кирет, жана упаковка боюнча кирет, анан дагы бир нече эмелер тех регламенттер кирет.
Форумга катышкан эксперттер кыргыз өкмөтүнүн лабораторияларды өз маалында куруп бүтөөрүнө ишенбей турушат. Атүгүл чет өлкөдөн келген адистер да өкмөттүн иши чабал болуп жатканын ачык айтышты. Орусиянын стратегиялык иликтөө борборунун жетекчисинин орун басары Рамил Галимовдун айтуусунда Кыргызстан ЭАЭПтин алкагында түптөлгөн кыргыз-орус өлүктүрүү фондунун каражаттарын да эффективдүү колдоно албай жатат. Орусиялык адис фонддун каражаты менен эле Кыргызстан керектүү лабораторияларды куруп койсо болмоктугун кошумчалады.
Был создан российско-кыргызский фонд.
Кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна 500 миллион доллар которулган. Фонддун уставында эгер бул каражат керектүү долбоорлорго жумшалса дагы 500 миллион доллар келмек. Биздин эксперттик борбордун эсептөөсүндө алгачкы которулган акчалар дагы деле берилип бүтө элек экен. Демек каражат иштебей жатат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда өз тандоосун кылган. Бирок баракка кол коюу менен эле иш бүтпөйт. Пландар ишке ашыш үчүн иштеш керек.
Мындан бир нече күн мурун 12 февральда Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген автоунааларды милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобо күчүнө кирген. Ага ылайык ЭАЭПке мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген унаалар атайын лабораториядан сыноодон өткөрүлүп, сертификат алышы керек. Бирок Кыргызстанда мындай сертификат берүүчү лабораториянын жоктугу коомчулук арасында нааразычылыкты жаратып, өкмөт эми гана лаборатория курулаарын айтууда. Тийиштүү ветеринардык жана фитосанитардык лабораториянын да жоктугунан Кыргызстан айыл чарбазыктарын ЭАЭП өлкөлөрүнө экспорттой албай келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу теманы улантып, экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян менен маекте сунуштайбыз. Анда Кыргызстандын бул уюмга кирүүсү жана андан кийинки кыргыз-орус соода байланышы жөнүндө сөз болот. Маекти Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такарбашева алып барат. Анда сөз кабарчыбызда.
Азайым, саламатсызбы? Былтыркы жыл ичинде 2015 жылга салыштырмалуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода сатык 7% кыскарыптыр. Кыргызстан Евразиялык биримдикке кошулбаса, соода азайбайт беле. Мисалы, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода 10% өсүптүр.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулбаса деле кырдаал өзгөрмөк эмес. Эки өлкө ортосунда соода сатыктын кыскарышы чек аралардын ачылышынан гана эмес, жалпы экономикалык абалдан дагы көз каранды. Орусиянын учурда жүргүзүп жаткан экономикалык саясаты башка өлкөлөр менен соода сатыктын азайышына түрткү болуп жатат. Ошол эле Орусиянын ичинде ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн арасында атаандаштыктын күчөшү, чет элдик товарларды азайтуу жана КМШ өлкөлөрүнө орусиялык товарларды чыгарууну күчөтүү стратегиясы сыяктуу. Дүйнөлүк рынокто түзүлгөн акыбалдан Орусия мындай чечкиндүү кадамдарга барып жатат. Ал эми Кыргызстандын Орусияга караганда Кытай менен соода алакасынын жакшырышы бул дүйнөлүк макро тренд. Кыргызстандын экономикасы соодада ортомчулук ишмердүүлүккө өтүп алган. Евразиялык биримдикке кирээк электеле кыргыз өкмөтү чакан жана орто ишкердүүлүккө ыңгайлуу шарттарды түзүп, ата мекендик өндүрүштү көтөрүүгө басым жасашы керек эле. Бул жыл ичинде чакан жана орто ишкерлер кырдаалды байкашып, эми өз алдынча акыбалды оңдоого аракет кылып жатышат.
Орусиянын экономикалык катнаштарына саясат катуу таасир этет эмеспи? Кыргызстан менен маселелерде саясаттын ролу кандай болду?
Орусияда болуп жаткан саясий жана экономикалык кырдаал кыргыз-орус мамилелерине деле түз таасир эткен жок. Соода сатыкта дайыма рыноктук механизмдер иштейт. Башкача айтканда, рынокто товарлар жана анын өндүрүүчүлөрү бар, атаандаштык бар дегендей. Ал эми эки өлкө ортосундагы саясат экинчи орунга туруп калат. Бул жерде кыргыз-орус өнүгүү фонду эки өлкө ортосундагы саясатка таасир эте алмак. Бирок фонддун чоң потенциалына карабай, азыр иш жыйынтыктары деле көрүнүктүү эмес.
Эмне үчүн Европа менен соода байланыштары үзүлгөн Орус базарындагы боштукту Кыргызстан кайсы бир деңгээлде толтура албай калды?
Биримдикке былтыр кошулган Армения менен Кыргызстанды салыштырып көрсөк, чындыгында эле кыргыз экономикасынын биримдиктеги жетишкендиги кыргызстандык товарлардын орусиялык рынокко чыгышын ачар. Кыргызстанда Арменияга караганда өндүрүшкө жакшыраак шарттар түзүлүп, түптөлгөн транспорттук логистикалык системасы бар экендигине карабай, айрым техникалык талаптарга жооп бере албай келет. Ошол эле товарларды сертификациялоо маселеси эмнегиче чечиле элек? Менин билишимче, азыр Ош облусунда гана бир лаборатория иштеп жатат. Бул жетишсиз. Кыргыз өкмөтү өзүнүн товарларын Евразиялык биримдиктин өлкөлөрүнө чыгарууга кызыктар болсо, бул маселелер тез арада чечилиши керек эле.
Кыргызстандын товарларынын Евразиялык биримдиктеги өлкөлөрдүн рыногуна эркин чыга албай жатканын өлкөдө фитосанитардык жана ветеринардык лабораториялардын жоктугу менен байланыштырышат. Бул башкы себеппи же андан маанилүү көйгөйлөрү барбы?
Себептери көп. Биринчи кезекте бул товарларды бажы жол жоолору боюнча тазилдеп импорттоочу атайын институттун жоктугу. Экинчиден Орусия менен Казакстанга салыштырмалуу рыноктагы агенттердин, тагыраак айтканда өндүрүшчүлөрүнүн аздыгы жана аз көлөмдүүлүгү. Мындай чакан өндүрүшчүлөр албетте атаандаштыкка туруктуу эмес. Андан тышкары өкмөт тарабынан чакан жана орто ишкерлүүктү көтөрүүгө башкаруучулук көзөмөл эффективдүү эмес. Өкмөт чакан жана орто ишкерлердин башын бириктирип, атаандаштыкка туруштук бере алган чоң бирикмелерди түзө албай койду десе болот. Дагы бир себеби чет өлкөлүк ишкерлери менен тармактар боюнча түз карым катнаштын кызматташтыктын жоктугу болуп калды. Кыргызстан тез арада Казакстандай болуп чоң логистикалык борборлорду түзүп, ишкерлер менен өндүрүүчүлөрдүн башын бириктирип, чет өлкөлүк инвесторлор менен бирдиктүү ишкердик долбоорлорун ишке ашырышы керек. Бул өлкөдө чечкиндүү экономикалык реформаларды жүргүзүүнү талап кылат.
Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян менен кабарчыбыз Лаззат Такырбашева маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Президент Алмазбек Атамбаев менен шайлоо комиссиясынын төрайымынын жолугушуусунда Кыргызстанда президенттик шайлоо 19 ноябрда боло турганы анык болду. АКШ Конгресси Орусия менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын ортосундагы байланышты иликтөөнү көздөп жатат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Бүгүнкү НАТОнун жыйынында коргонууга сарпталган каражат талкууланмакчы. Чаткалга 2 метрге жакын калың кар түштү. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды эл аралык темалар менен улантабыз. НАТО министрлери 15-февралдагы жыйынында коргонуу чыгымдарын жана терроризмге каршы күрөш маселесин талкуулайт. Брюсселде кеңешмеге АКШнын жан коргоо министри Джеймс Маттис алгачкы ирет катышат. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп НАТОдо чыгымдар адилеттүү бөлүштүрүлүүсү керектигин айтып, уюмга мүчө мамлекеттер коргонууга каражатты талаптагыдай ажыратпай жатканын сынга алган. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги бүгүнкү жыйын утурулай билдиргендей, коргонуу чыгымдар анын АКШ президенти Дональд Трамп менен 2 жолку телефон сүйлөшүүнүн башкы маселеси болгон. Столтенбергдин айтымында ал Брюсселдеги бул жолку жыйын трансатлантикалык байланыштардын маанилүүлүгүн дагы бир жолу ырастарына ишенип турат. НАТО баш катчысы ага катар уюмдун европалык мүчөлөрүн коргонуу чыгымдарын көбөйтөрүнө Кошмо Штаттарды ишендирүүгө дагы чакырды.
Коргонуу чыгымдарын бир нече жылга созулган кескин кыскартуулардан кийин биз азыр мындан бурулдук. Бүгүн мен 2016 жыл боюнча акыркы жаңыланган маалыматтарды бере алам. Реалдуу эсепте бул жылы биздин европалык өнөктөштөр менен Канаданын коргонуу чыгымдары 3.6% көбөйдү. Бул биз алгач мерчимдегенден кыйла көп жана болжол менен коргонууга кошумча 10 миллиард доллар сарпталды.
Деди Столтенберг Брюсселдеги басма сөз жыйында. Өзү НАТОнун талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттер коргонуу муктаждыктары үчүн жылына улуттук дүң өнүмүнүн кеминде 2% сарптоосу керек. Башкатчы Столтенберг белгилегендей, бул талапты азыр 5 кан өлкө, АКШ, Британия, Польша, Греция, Эстония аткарууда. Дагы 3 мамлекет Латвия, Литва, Румыния буга жакындап калды. НАТОнун Европалык мүчөлөр үчүн бул маселенин мааниси Орусия Кырымды аннексиялап, Украина чыгышында аскерий аракеттер башталгандан кийин жогорулады. Ошол 2014 жылы НАТОнун лидерлери коргонуу чыгымдарын кыскартпоого жана 10 жыл ичинде аскерий бюджеттерин улуттук дүңгөлөмдүн 2% чегине жеткирүүгө милдеттеме алышкан. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер апта башында Немес радиосуна берген маегинде АКШ менен Евро биримдиктин аскерий чыгымдарындагы ажырым тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Америкалыктар коргонууга жылына 600 миллиард евро сарпташат. Европалыктардын коргонуу чыгымдары жылына 250-350 миллиард евро же АКШнын жарымы. Бирок биздин эффективдүүлүгүбүз америкалык өнөктөштөрүбүздүн 15% эле барабар. Эгер биз куралдуу күчтөрүбүзгө сатып алууларды биргелешип жүргүзсөк, эффективдүүлүк кыйла артмак. Америкалык досторубуздун такай жетиштүү иш кылбай жатасыңар деген дооматын укмак эмеспиз. Биз колдо бар ички бюджетибиз менен эле көп нерсе жасай алабыз.
АКШ президенти Дональд Трамп мурдараак НАТОну эскирген уюм катары сыпаттап, эгер анын мүчөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтпөсө, Кошмо Штаттардын колдоосу азаярын дагы эскерткен. Трамп НАТОну терроризмге каршы күрөшкө жетиштүү көңүл бурбай жаткан үчүн дагы сындаган. Брюсселдеги азыркы жыйында НАТОнун терроризмге каршы өзгөчө ислам мамлекетине каршы күрөшкө көбүрөөк тартылуусу дагы талкууланмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жергилүү темаларга кайра келебиз. Ноокатта зордуктоо аракетине кабылган 11 жаштагы секелектин үй бүлөсү шектүүнүн жакындарынын кодлоосунан айылдан кетүүгө мажбур болгонун айтышты. Азыр алардын энеси Бишкектеги Сезим Кристик борборунда, ал эми кыздары баш калаадагы балдарды коргоо борборуна жайгаштырылды. Жабырлануучулар шектүү мурдагы акимдин жээни болгондуктан сотко кысым көрсөтүлүп жатканын билдиришип, ишти Чүй облусуна которууну өтүнүп жатышат. Ал эми экинчи тарап кысым жөнүндө айтылгандар менен макул эмес. Кененирээк Нуржан Токтоназарова токтолот.
Түзүнүз эле жанагы бизге түшүрбөс шифрларды аташатып.
Насиба Нурматова 2 февралда өзү жашаган Борбаш айылынан бойго жете элек 2 кызы менен убактылуу чыгып кеткен. Буга 11 жаштагы кызын зордуктоого аракет кылган коңшусунун туугандарынын тынымсыз кодолоосу түрткү бергенин билдирүүдө.
Кын бербей калышыз, жолдошум көчөдө басып эле асылып, өзүм көчөгө чыксам деле асылып, кызымды оозуна келген кара сөздөр менен шунтуп шилдешип, мындай кун бербей калышты. Мындай жетканда качан эле келдим, эки баламды ойлоп элечи, өлтүрүп койбосун деп эле. Сот өтүп тынчтык болсо, анан айылыбызга кайтабыз деген эле үмүттө эле басып келе бердим.
Зөөкүрдүккө шектүү деген адам 14 февралда иштен алынган Ноокат районунун мурдагы акими Бекболот Айтиевдин бир тууган жээни. Секелектин энеси Айтиев баш болуп окуяны жаап жашырууга умтулганын белгилейт. Анын айтымында иш алгач белгисиз себептер менен ар кайсыл сотторго которулуп, аягына чыкпай келген. Январда аны Ош шаардык соту кароого киришип, шектүүнүн жакындары секелектин энеси менен адвокатты сабап салышкан.
12 январ күнү токмок жедик, аябай катуу токмок жедик, жана адвокатым деле урушту. Андан больницага барсак деле урушту. Анын арасынан 17-синде 2 кызымды кууп келип, неберелери урушуп, ушинтип ушундай мемесине келип калдык.
Ошол эле маалда шектүүнүн туугандары өз дарегине айтылгандарды куру доомат катары баалап жатышат. Мурдагы аким Бекболот Айтиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жабырлануучу тарап кодулаган жок.
Биз мыйзамдын кишисибиз, мыйзамды бузбайбыз. Эгер мыйзам бузган болсок, кууп беребиз эртең. Мен аны жакшы түшүнөм. Сурал мурам эмне кереги бар? Болгон эмес, ал кызын атасы кызыктай экен өзүчө. Мени эле аралаштырып жүрөт өзүнчө. Өткөндө мен аны чакырып алып сүйлөшкөнмүн. Кайнэнеси өкөнчө. Көп жарайлык мөтүнө. Мен эмне аралаштырып атасың? Сураган эле чакырдым сени дедим. Мыйзамга ишенбейсиң десем, кийин журналисттерге да интервью бериптир, мени аким чакырып алып коркутту деп. Кайнэнеси жанында отурганда мен кантип коркутам аны?
Анткени менин айылда жашоодон чүнчүп кеткенин айтышкан. Секелектин үй бүлөсү Ошто сот адилет өкүм чыгара турганынан күмөн санашууда. Андыктан ишти Бишкекке же Чүй облусуна которуу өтүнүчүн келтиришкен. Алардын укугун коргогон Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова аймакта сотко тоскоолдук жаралганын ырастап, шектүү тараптын аракетине укуктук баа бериле электигин айтат.
тиги жигиттин күнөөлүү күнөөсүз эместигин аныкташ үчүн дагы соттун баардык процедуралары сакталыш керек да. Анан кийин адвокаттарды, жабырлануучуларды уруп салбай бергенден Ош областындагы сотторго аябай оор болуп калчудай да бул ишти кароочу. Ошо айыпталуучунун жакын тууганы абдан чоң мамлекеттик кызматка ээлейт экен, бул дагы бир фактор болуп атат да. Эми кечээ алынды, бирок ошол кезде ошондой фактор бар эле да, анан баары бир баягы таасири тууган уруктарынын баягы уруп салаган аракеттери токтолот деген эч бир кепилдик жок. Бүгүнкү күндө алардын ошол аракетине чынын айтканда баягы укуктук баа бериле элек.
Азыр Борбаш айылында Насиба Нурматованын эки уулу кайненесинин колунда калды. Кызына байланышкан окуядан улам бул үй бүлөгө жарака кетип, үй ээси Орусияга кетип калыптыр.
Баарын өзүмө, кайненем деле өзүмө шылтады, күйөөм деле өзүң кылдың, ушуларды пелин билет деген чырлар чыгып, жана баарын жүктөп коюшту. Мен күнөөм ушулардын акчасын албай чындык издеген жерим эле болуп калды.
Ал эми зордуктуу аракетине тушуккан Секелек Бишкектеги балдарды коргоо борборунда психологиялык жардам алууда. Аны өткөн жылы 12 июнда 30 жаштагы айылдашы зордуктоого аракет жасаган. 10 жаштагы сиңдиси болушуп зөөкүрдүк ишке ашкан эмес. Секелектин ата энеси 2 күндөн кийин райондук прокуратурага кайрылган. Кылмыш иши козголуп, материалдар сотко өткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эки миң он бешинчи жылы Зульфия Асланова күйөөсү менен 3 баласын алып Түркияга көчүп келишкен. Улуту Месхе Түрк бул үй бүлө Кыргызстанда Военно Антоновка айылында жашачу. Ортончу баласы 1 жашында энцефалит илдетине чалдыгып, аны Кыргызстанда доктурлар көп жашабайт деп бүтүм чыгарышкан. Зульфия Анталияда баласына мамлекеттик медициналык камсыздандырууну жаңы эле алып, эми дарылануусун улантмакчы. Теманы Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчева улантат.
Жахангир Асланов 11 жашта болгону менен салмагы 18 килограмм. Энцефалит мээнин сезгенүүсү ал өтүшүп кеткенде бүтүндөй организмди шалгылып коет. Зульфия баласын дарылантууга Анталиядагы мамлекеттик ооруканага алып барган. Өткөн жайда баланын оорусу күчөп, реанимацияга жатып 8 килограммга чейин арыктаган. Жахангир учурда өзү дем ала албайт, тамак жебейт.
Врачи как они говорят, что все это на ребенка. Ну, если ребенок...
Докторлар бул ооруну баланы караганга жараша болот дешет. Балам 11 жашына чейин өзү дем алчу, бирок басып сүйлөй алчу эмес. Бирок денесин, колун, бутун көтөргөнгө аракет кылчу. Азыр оорусунун акыркы этабы билбейм, такыр эле кыймылдабай калды. Мен жанынан 5 мүнөт да жыла албай калдым.
Зульфиянын күйөөсү болсо 1 жылдан бери 2 баласы менен Бурса шаарында жашайт. Түркияда алар визаларын узатышкан эмес. Виза болбогондуктан медициналык камсыздандыруу да жок болгон. Зульфия Анталия шаардык ооруканалар бирикмесине жардам сурап кайрылган. Алар болсо кыргызстандык аялга кадыгер карабай жардам беришкен. Бирикменин өкүлү мамлекеттик медициналык камсыздандыруусу бар чет өлкөлүктөр түрктөрдөй эле дарылансы болорун айтат.
Отурма изнинин узатылмасы керекиоду. Шимди Түркияда
Анталиянын губернатору бул үй бүлөнүн визасын жасатып берди. Визасы болгон соң Жахангирге медициналык камсыздандырууну дагы бердик. Дем алуу аппаратын жашаган жерине алып барып койдук. Физиотерапия жана дарыларын бекер ала алат. Дарылар менен катар баланын суюк тамагын дагы камсыздандыруу төлөйт. Эгер дал болбосо Жахангирдин оорусу көп акчаны талап кылат.
Буга чейин баласынын оорусу күчөй электе Зульфия уулун үйдө жаткырып, ар кандай жумуш жасап тыйын таба койсо, эми минтип 5 мүнөттө анын жанынан чыга албай калганына кейит.
Потому что я как-то могла работать, выйти хотя бы там, говорю же, на поле мы часто ездили.
Жайында жок дегенде талаага чыгып иштеп күнүмдүк акча таап алар эле. Бурсада башка фабрикалар бар, бирок биздин визабызы жок деп жумушка алчу эмес. Жолдошум дагы азыр күнүмдүк фабрикаларда кара жумуштарда иштеп, 2 баламды мектепте окутуп жатат. Акчадан тартыш болуп батирге чыкканга да кыйын болуп атат. Тапкан дарыбыздын баары ушул баламдын памперсине, дарысына эле кетип атат.
Бул жуманын аягына чейин Зульфия дем алдырчу аппаратка туташтырылган баласы менен жолдошунун 2 баласынын жанына кетет. Анталия ооруканалар бирикмеси Бурса шаарындагы саламаттык сактоо мекемесине кайрылып, Жахангирдин медициналык камсыздандыруусун жана дарылануусун улантууну чечкен. Түрк мыйзамдарына ылайык визасы бар жана туруктуу жумуш иштеп салык төлөгөн чет өлкөлүктөр түрк жарандарындай эле медициналык кызматтарды пайдалана алышат. Ал эми майып балдары бар ата энелерге ишке кирүүдө кээ бир жеңилдиктер каралган. Бирок ошол эле маалда түрк жарандарындай жөлөк пул алууга укугу жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Төлөевдин жакындарына жазылган мүлктөрдүн өткөрүлбөй жатканы парламент трибунасында көтөрүлдү. Төлөевдин тарапкерлери сот өкүмүндө мүлктү мамлекетке өткөрүп берүү талабы коюлган эмес деп билдирүүдө.
Экс-мердин мүлкүнүн айланасында түзүлгөн кырдаалдын төркүнү эмнеде? Чоң кызматтагы адамдардын сот жоопкерчилигине тартылып, кайра түрдүү шарттар менен эркиндикке чыгышы, коррупция менен күрөштүн жемишиби же бийликтин коррупцияга каршы күрөшүп жаткандай түр көрсөтүү аракетиби? Азаттыктын кайсыл суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга экс-мер Нариман Тулеев жана коомдук ишмер Жупар Жекшеев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды азаттык .org сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акматов уулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин биздин экинчи жарым сааттык программабыз уланат. Анда мектептердеги кадр маселесине токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Кутмантан кадырман угарман, Азаттык 16 февраль бейшемби күнкү эрте мененки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апталык темасы бар. Жер жерлердеги кабарчыларыбыз бул ирет мектептерде мугалимдердин жетпегени жөнүндө маселени көтөрмөкчү.
Мугалимдин депозити деген долбоорлор бар эле, муну дагы таптакыр жок кылып коюшту. Жаш муундар, айрыкча жаңы жогорку окуу жайларынын бүтүп барган таарларга биринчи кезекте ошондой стимул бериши жактары кызыктырат да.
Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акматов уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишинин кайра каралышы адилеттикти орнотуу эмес, тескерисинче шоу болду. Мындай пикирин укук коргоочулардын укугун коргогон эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия программаларынын жетекчиси Юлия Уанен Азаттык радиосуна билдирди. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан уюм 15 февралда президент Атамбаевдин Европага сапарын утурлай жарыялаган баяндамада Чүй облустук сотунун Аскаровдун ишин карамыш болгону адилет сот системасынын стандарттарына туура келбей жана улуттар уюмунун Аскаровдун бошотуу боюнча өтүнүчүнө каршы келет деп айтылат. 16 барактан турган атайын баяндамада Чүй облустук соту күбөлөрдү угуудан баш тартып, сот залына эркин кирүүнү чектеп, кыйноолор боюнча далилдүү билдирүүлөрдү текшербей, жагырлануучунун күбөлөрүн жана адвокаттарын кысымга алып, коркутуп, аны менен Аскаровдун адилеттүү сотко болгон укугун кепилдей албаганы жазылган. 16 февралда президент Атамбаев Брюссельде Евробиримдиктин лидерлери, анын ичинде Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини, Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен жолугат. Евробиримдиктин жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугушууда Атамбаев Кыргызстандагы сот системасын реформалоону колдоого багытталган 13 миллион евролук долбоор тууралуу сүйлөшүүсү пландалган. Черногорияда оппозиция лидерлери депутаттык кол тийбестиктен ажырады. Черногория парламенти прокурор Миливой Катничтин талабы менен 15 февралда Демократиялык фонд оппозициялык кыймылынын лидерлери Андрей Мандич менен Милан Кнежевичти депутаттык кол тийбестиктен ажыратты. Экөө тең бийликти күч менен басып алуу аракетине катыштыгы бар деп шектелүүдө. Черногориянын НАТО менен жакындашына каршы чыгып, Орусия менен тыгыз байланышта болууну көздөгөн эки саясатчы жакын арада камакка алынышы мүмкүн. Мандич менен Кнежевич 15 февралда жүздөгөн тарапташтары менен бирге парламент имаратынын алдына келип, бийликтен оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. 2016 жылдын октябрь айында өткөн парламенттик шайлоодо оппозициялык партиялар парламенттеги 81 орундун 39-уна ээ болушкан. Мындай жыйынтыкка макул эмес саясатчылар күздөн бери парламенттин ишин бойкоттоп келишет. Прокуратуранын маалыматына ылайык, Мандич жана Кнежевич экс-премьер-министр Джукановичти өлтүрүп, мамлекеттик мекемелерди басып алуу менен төңкөрүш уюштурууну көздөгөн кылмыштуу топту түзгөн деп шектелип жатышат. Бул иш боюнча Сербиянын 20-дай, Орусиянын 2 жараны да шектелүүдө. Трамп Крымдын аннексияланышына Обаманын бийлигин айыптады. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын Крымды аннексиялап алышына Барак Обаманын администрациясынын жумшактыгы себеп болгонун айтты. Бул тууралуу Трамп 15 февральда өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Шейшембиде Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер Дональд Трамп Орусия Крымды Украинага кайтарып, Украинанын чыгышындагы зомбулуктан баш тартаарына үмүттөнөрүн айткан. Ал тапта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жана Кремлдин өкүлдөрү Крым Орусиянын бөлүгү экенин айтып, Кремль эч качан өз аймагынын бүтүндүгүн чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен анын ичинде АКШ менен да талкуулабастыгын билдирди. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин болсо, Крым тууралуу Трамптын өз билдирүүсүн күтүүгө үндөдү. Шайлоо өнөктүгү маалында Трамп бир нече ирет Орусия менен АКШнын алакасын оңдоо ниетин билдирген.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азыр эми апталык темабызга өтөбүз. Анда мектептерде мугалимдердин жетишпегени, айлыктын аздыгына карабай кесибин таштабаган мугалимдер жана мугалимдикке окуп жаткан студенттер жөнүндө сөз болмокчу. Программабызды кабарчыбыз Руслан Калматовдун Жал Абаддан даярдаган берүүсү менен баштайбыз. Азыр жалпы билим берүүчү мектептерге кесипкөй, билимдүү, жаңычыл мугалимдер аба менен суудай керектигин адистер айтып жатышат. А эмне үчүн мугалимдерди мектеп өзүнө тарта албай жатат деген дагы суроо жаралат. Жал Абаддагы кабарчыбыз Руслан Калматов анын себептерин иликтеп көргөн.
Педагогика илимдеринин кандидаты Жаркул Эшиев жогорку окуу жай менен катар мектепте да окуучуларга сабак берет. Эшиев өзүндөгү каражат муктаждыгынан эмес, мугалимге тартыштыкты жоюу максатында атайын чакыруу боюнча барган. Мектептерге жаш кадрлардын келбей жатышын педагог төмөнкүчө түшүндүрөт.
Мугалимдин депозити деген долбоорлор бар эле. Мына муну дагы таптакыр жок кылып коюшту. Жаш муундар айрыкча жаңы жогорку окуу жайларынын бүтүп барган кадрларга биринчи кезекте ошондой стимул беришей жактары кызыктырат да. Андан кийин ошол эки муундун ортосунда бир билинер билинбес айгашкан бир көрүнүш бар да. Кийинки муундарды мурунку муундар жактырбайт. Себеби алар өмүр бою жанагы союз мезгилиндеги педагогикага калыптанып калган, а булар азыркы заманбап технологияларды өздөштүргөн жаңы муундар да. Экөөнүн ортосунда билинбеген бир көз караштар бар.
Жалал Абад шаарында мектеп мугалимдерин колдоо максатында жыл сайын шаар бюджетинен каражат бөлүнөт. Ал сумма ар бир мугалимдин үй бүлөсүндөгү коммуналдык чыгымдар жана жылына бир жолу 2000 сомдон колдоо үчүн берилет. Мындан сырткары шаардык билим берүү башкармалыгы жаңы келген жаш кадрларды убактылуу турак жай менен да камсыздап турат. Бирок мындай шартта да мугалимдик кесипке кызыгуу аз экенин мекеменин башка адиси Айнура Маданова айтат.
Ошол мугалимдерди шыктандыруу үчүн биз мугалимдердин арасында жылдын мыкты мугалими кароо сынагын өткөрөбүз жылда. Жаш адистерге биз насаатчы мугалимдерди бөлүп беребиз. Мектепти таштап кетпеш үчүн, ал эми материалдык жактан камсыздоо үчүн Жалал шаардык мэрия жана депутаттар кеңеш тарабынан айына коммуналдык услуга каралган 300 сомдон, жылына бир жолу 2000 сомдон материалдык жардам каралган. Мындан сырткары биздин бир үйүбүз бар. Атайын ошол шаардык мэрия депутаттар менен биргеликте бир үй алганбыз, 2 бөлмөлүү, 5-6га жакын жаш мугалимдер үчүн беребиз. Акысыз.
Бирок адистин айтымында бул оңдуу камкордуктар деле адистердин мектепке кызыгуусун арттырып жиберген жери жок.
Коомго ушул кесипке тартуу үчүн мугалимдин кадыр баркын, беделин көтөрүү керек. Бүгүнкү күндө ар кандай кемчиликтер жаралса, адам фактор тарабынан мугалимдерге жүктөйт. Үйдө мисалы үчүн ата энелер деле мугалим улуу балам, мугалим насаатчы, мугалимдин айткан угу керек деп балага ошондой үгүттөсө, ал эми мугалим менен жекече өзүнчө сүйлөшүү керек анын кемчилиги жөнүндө. Баланын көзүнчө мугалимдин кадырын түшүрбөш керек. Ошол учурда жетекчилик тарабынан дагы. Бүгүнкү күндө мына азыр текшерүү улуу башканын бардыгы мектепте.
Маданова ошондой эле эң көп текшерүү мектептерде жүрөрүн, ал педагогтордун иштөөсүнө кедергисин тийгизип жатканын кошумчалады. Жалал Абад облусунда 468 жалпы билим берүүчү мектепте 15 000 ашык мугалим эмгектенет. Облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов мугалимдерге болгон тартыштык эң негизгиси айлык акыга байланыштуу дейт.
Азыркы келген жаш кадрлар келип туруп эле айлыгын сурап атпайбы эмне деп? Айлыгыбыз канча деп айтат? 5 800 - 6 000 десе мен бул айлыкка иштебейм деп эле мындай өз калоосу менен чыгып кетип атат да. Бирок тилекке каршы Кара Көл шаарында айтат, мына бизге келген мугалим, жаш мугалимдерге бир комнаталуу үй беребиз дейт. Жалал Абад шаарында айталы келсе бир комнат үй беребиз деп атат деп. Айыл жерлеринде бүтүп келе турган болсо там салган жер участкасы дейт го, берүү аракеттери жүрүп атат да. Эми бул массовый эмес.
Учурда облустун мектептеринде 150 мугалим жетишпейт. Бул орус тилдүү мектептердин башталгыч класс мугалимдери. Ошол эле учурда пенсия курагындагы 1500 мугалим ишин улантып кала берүүдө. Адистер буга кадр тартыштыгы себепкер дешет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттыктын апталык мугалимдер маселесине арналган программасын угуштасыз. Бакаят районундагы Лелин орто мектеби Талас облусундагы мыкты мектептердин бири. Айрыкча мугалимдин кадырын көтөрүү, жаш кадрларды тартуу, айрым сабактар боюнча адистик таңсыктыкты жоюу аракеттери жогору бааланып келатат. Жергилтүүлөр мындай иликтердин баардыгы 40 жылдык тажрыйбасы бар директор Курманбек Мамбеталиевдин ишти туура уюштура билиши менен байланыштырат. Директордун бейнесин Альбина Сулайманова тартып көрдү.
Курманбек Мамбеталиев Бакаят районундагы Ленин орто мектебин 27 жылдан бери жетектеп келатат. Бул жылдар ичи мектеп мыкты деген баадан өксүй элек. Быйыл да облустагы мыкты мектеп деген баага татыды. Мындай суюрматты кесиптештери директордун ишиктер маандыгынан көрүшөт. 30 жылдан бери эмгектенип келаткан музыка мугалими Райымкул Байбеков жетекчисин минтип мактады.
Бул киши иштерман киши. Өзү жаны тынбаган, көп нерсени көрө билген адам да. Ошонча иштеп ушул мектептин канча жылдан бери иштеп жүрүп, көп жылдан бери иштеп жүрүп, ушул мектепке канча деген кирешилерди киргизди. Чарбалык жагынан айта кетсем болот мынакей. Теплицаны урду. Канча мен биз ойлогонбуз, сөз теплица айыл урулбайт го, болбойт го дегенбиз, муну теплицанда куруп койду. Балдарга мына быйыл баадыранын берди. Адам бөлөк дагы алма саттын ичинен алмалардын баарын чогултуп алма акчасат ошол алманы да кургатып мынакей азыркы кезекте балдарга кенен жакшынакай кылып соктарын кайнатып берип атат. Жаштарга жаштардай мамиледе.
Чынында эле бул мектепте жаш кадрлар көп экен. Булдагы Курманбек Мамбеталиевдин эмгегинин үзүрү дейт 31 жаштагы англис тил мугалими Гүлназ Бокуева.
Директор өз жөнүндө айта кетсек, ал абдан кырак адам. Ал бир гана бизге директор эмес, биздин жол көрсөткүчүбүз. Башкармачылык жагынан айтып кетсем, ал жакшы менеджер. Жаш мугалимдерге ар дайым поддержка кылып турат. Ага өзү дайыма айтып жүрөт: менин милдетим жаман мугалимдерди жок кылып кетирүү эмес, менин милдетим ушул жаман мугалимдерди жакшылап тарбиялап алуу деп. Агай абдан жөнөккөй адам. Бул киши менен сүйлөшкөн абдан жеңил, анткени мындай өзүн көтөрүп, мен кыйын, мен директормун, мен башчымын, сен менин колумдагы иштеп аткан адамсың деп мамиле кылбайт. Жөнөккөй ата катары, жөнөккөй агай катары сүйлөшүп, баарлашып, пикирлешип турат.
Курманбек Мамбеталиевдин өзүнүн айткандары ишти уюштурууда формага эмес, мазмунга маани берерин кабарлап турду.
Бизде ушу окутуунун сапаты, анан балдардын билим сапаты жөнүндө катуу маселе коебуз да. Мектептин негизги функциясы ушуга келип такылат. Мага мисалы үчүн жакпайт, ушу мектеп кооз болсо, татынакай болсо, ошо менен баалап кетет кээ бир жерлердичи, андай эмес. Мынагу параллель класстар бар. Ошолордун ортосунда атаандаштыкты түзөй билүү керек деп ойлойм да. Карагалачы, мына класста эмне үчүн кыргыз тилинин сапаты бийик, бирки класста андан ылдыйраак болот. Ошолордун ортосунда бирине бирин салыштырып, педагогикалык кеңештердин жарым жылдык жыйынтыгы боюнча 40% түштү да. Бул жогорку көрсөткүч.
Бул район боюнча болуп атабы?
Бул ооба, район боюнча биздики ошондой жогорку көрсөткүчкө жетишип атат да. Бул билим сапаты деген эмнени түшөт? Билим сапаты деген жанагы отличник менен ударниктердин санын жалпы сандан алганда ошондон келип чыгат да. Буга жетиш албетте оор.
Ошентип, кесиптештери тарабынан мыкты менеджер атыккан директор Курманбек Мамбеталиев өзү немис тили боюнча мугалим. Бирок немис тили жоюлуп кеткендигине байланыштуу кийинчерээк сүрөт сабагы боюнча мугалимдикке адистешип алган. Азыр негизги ишинен тышкары балдарга сүрөттөн сабак берет. Ал жетектеген Ленин орто мектебинде 1100 ашык окуучу билим алат. Аларга 80 ашык мугалим сабак берет. Мектеп жалпы билим берүүчү болгону менен республикалык олимпиадаларда физика жана орус тили сабактары боюнча байгелүү орундарды бербей келатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Пакистанда жардыруулардан 7 адам өлүп, 10го жакыны жарадар болду. Ага жоопкерчиликти жергиликтүү жамаат Аль-Ухра Ахрара уюму алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти бир дүйнө сотко берди. УКМК өз кезегинде ал боюнча түшүндүрмөсүн берди. АКШ Конгресси Орусия менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын ортосундагы байланышты иликтөөнү көздөп жатат. НАТОнун бүгүнкү жыйынында коргонууга сарпталган каражат талкууланмакчы. Чаткалга 2 метрге жакын калың кар түштү. 11 февралдан бери тынбай жааган кардын натыйжасында райондун Канышкыя жана Чаткал айыл аймактарында көп түшкөн кар. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Бүгүнкү күндө мектептер эркек мугалимдерге муктаж, анткени мугалимдик кесипти аркалап жүргөн агайлардын катары суюлуп кетти. Эркек мугалимдин көпчүлүгү мектепке барбай жатышынын себебин маянанын аздыгы менен негиздейт. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылды.
Ерлан Жумагазиев өзүнүн эмгек жолун мугалимдиктен баштаган, бирок кийинчерээк кесибин алмаштырууга аргасыз болгон. Азыр эми жан дүйнөсүнө жакын кесибин сагынып жүргөнүн ал өзү иштеп кеткен мектептин босогосунда туруп азаттыгын алгысын айтып берди.
Шаардык мектепке иштегенге чейин көлдө иштеп келдим. Өзүм Кочкор районунда иштедим. Мисалга мен биринчи мугалим болуп баштаган эми анда бойдок болчумун, балким жеткендир жетпегендир, эң биринчи мугалимдик айлыгым 1400 сом болчу. Анан могу жерде мисалы үчүн шаардык мектепте иштеп жүргөн, шаардык мектептин айлыгы көбүрөөк экен деп көрсөм 4800 экен биринчи айлыгы. Кийинки жылы 2011 жылы көбөйттүк деди. Көбөйткөндөн кийин 5800 болуп калды. А квартплатам 4000 сом.
Ирлан үй бүлө күткөндөн кийин каражат тартыш болуп, чыр чатак көбөйүп, акыры ажырашып тынышыптыр. Бирок каарманыбыз ошондо деле мугалимдик кесипти таштагысы келген эмес.
Анан айлабыз кеткенден кошумча жумуш издечүбүз. Мисалга мен мына могул мектептен ачык эле айтайын, бир агайыбыз швейный цехте модель чийип берчи кошумча. Кирешенин көбүрөөн ошол жактан тапчы. Дагы бир агайыбыз народныйда жүк түшүргүч болчу түштөн кийин. Түшкө чейин сабак берет, түштөн кийин народныйга жүк түшүргүч. Дагы бир агайыбыз түшкө чейин мектепте сабак берип, же болбосо түштөн кийин сабак берип, түшкө чейин курулушту иштечү.
Ирлан өзү да ошол мезгилде кошумча жумуш табууга аракет кылып, алгач манты, самсы түйгүч болуп жүрүп, акыры туруктуу иш тапкан. Бирок эки жумушка бирдей жетишпей калган мезгилде мектепти таштаганга аргасыз болгон. Байкоочулар мектепте эркек мугалимдин жок кесе болуп жатышын мына ушул өңдүү социалдык маселелерден көрөт. Ошондой эле учурда балдарга өңчөй аял мугалимдердин билим тарбия беришин ата энелер да өксүк катары баалап жүрүшөт. Андай ата энелердин бири Эсен Жуманалиев, кийинки кездери уул балдардын көбү мажес, чыдамы жок, эрки бош болуп жатат деп, муну ошол эркек педагогтордун жоктугунан көрөт.
Чын айтканда мектептерде жалаң гана айыл кишилер берет. Эркек дегенде дей негизи көрүбөй калдым да мен. Ошо негизи эркектерди эркек мугалимдер тарбиялабаса абдан жакшы болот эле, үлгү болот эле. Мына эркек бала чын айтканда үй бүлөгө келгенде атасын угат да эркек деген туру. Эми апа деген эркелетет. Кээде экисине дагы боору ачып туруп макулдап кое берет.
Жуманалиев өзү бала кезде чык чийип кийинген, салабаттуу, сүрдүү көрүнгөн агайларын үлгү тутуп, сабакты мыкты окууга умтулуп, тартиптүү өскөнүн, бүгүн мектептерде ошол маанай байкалбай жатканын кошумчалады. Бул маселе боюнча окуучуларда да өзгөчө көз караштар бар экен. Мисалы 9-чу класстын окуучусу Умар мындай дейт.
Эркек агайлар болсо, кыздарга көбүнчө басым жасап коюшат, анан кийин кээ бирде жеңилдик берип коет. Эжелер болсо, балдарга кичине жеңилдик беришет.
Анын классташы Малика мектепте агайлар көп болушун кааларын айтат.
Агайлар мындай көбүнчө строгийирээк болушат да все таки. А эме эжелер болсо алар дагы строгий, но все таки эме агайлар да мындай жакшыраак сабактарды жакшы беришет деп ойлойм. Жакшы көп болсо жакшы болмок.
Кыз жүрөк болсо агайлардын көп болушуна ынтызарлыгын тартипке байлады.
Эжелерди балдар тоготушпайт да, анан агайларга эметсек класс тынч болуп, анан сабактар жакшы өтүлмөк.
Үмүттүн ою да ушундай.
Жоош мугалимдерди, мээрим төгүп тарбиялаган мугалимдерди тоготпой, аларга эркелеши мүмкүн. Ал эми эркек мугалимдер келсе, бир аз үйдө үй бүлөнү карман аталар да, анан кичине эркектердин эме сөздөрү баягы балдарга таасир берет, алар катуураак кичине кармайбы деген ойдомун.
Анткен менен мугалимдер өздөрү балдарга билим, тарбия берүүдө аял эркектин айырмасы бар деп ойлошпойт. Мисалы Гүлмира Какенова.
Мугалимдердин айлыгы аз да. Эркектер мугалим болуш десе үй бүлөсүн ким багат? Азыр аялдар деле жакшы иштеп калган, эркектерден жакшы иштейт.
42 жылдан бери үзгүлтүксүз мугалимдик кесипти аркалап келаткан Ишеналы Майркеев чындыгында мугалимдик кесип өтө оор экенин айтып, учурда ага аялдар гана чыдап келе жатат деген пикирин кошумчалады.
Закон боюнча эркек мугалим көп болсо, бала билимдүү болмок. Талапты катуу коймок, ошо жоопкерчилик күчөтмөк. Анан аял кишилер эме болуп жоош болушат, көп баланы катуу тилдей албайт, тим коет. А бирок эркек бала мисалы үчүн 5000, 6000 мектепке барып иштеп жүрө албайт да. Кантип иштеди? Үй бүлөнүн башы керек да. Анан баягы айылда жүрө беришке болот, мал салынып багат, биздин шартта иштегендер бар.
Майыркеев мектепте балдарга билим берүүнү эжелердин эле моюнуна жүктөп койбой, агайларды да тартуу керектигин белгилеп, бул өкмөт колго ала турган маселе деп эсептеди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын апталык темасын улантабыз. Ошто көркөм чыгармачылык менен мугалимдерди кесибин таштап кетпөөгө үндөө жасалып жатат. Ош шаарында Улукбек Омукеев аттуу жаш мугалим мектепти таштап кеткен эркек мугалимдер тууралуу монолог жазса, аны өзү курдуу кесиптештери сахналаштырды. Жаш эркек мугалимдер аткарган монолог көбүнүн көзүнө жаш агызды. Алар ушундай жол менен мугалимдик таштап кетпегиле деген чакырык ташташууда. Мугалимдик кесиптин Оштогу фанаттары тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мен дагы мугалиммин, айлыкка машина эмес, араба ала албаган, заңгырап көк ашман тиреп турган особняк сала албаган, дос тууган карындашка баарлашып отурууга убакыт таба албаган.
Бул монологдун автору жаш мугалим Улукбек Омокеев. Ал билим берүүдөгү көйгөйлөр тууралуу жазган макалаларынан улам мугалимдер чөйрөсүнө кыйла белгилүү болуп калган. Анын 2014 жылы мектептеги жалгыз агайдын Орусияга кетип жатканы тууралуу ырына быйыл видеороликте тартылган.
Ушулар эл жетишсе, мекен үчүн чекесин тердетишсе, көбөйүп калмак балким мээнет менен алып жаткан айлыгыбыз. А балким жазбагандыр бешенеге. Төбөлдөрдөй казы чайнап жыргап туруу, кийимди тандап кийип, тамакты ылгап туруу, чалкалап буттасып жатып алып, барбаңдап башкаларды сындап туруу, экөөбүздө ыйык милдет келечек билим ырын ырдап туруу, кыйыны тоготпогон, байлар болсо балдарын жолотпогон бул тармакка акыры керек ко кимдир бирөө кызмат кылуу.
Негизи бул чыгарма Улукбек Омокеевдин досу, бир жагынан кесиптеши Мелис Музулманов мыкты мугалим сынагына катышып жатканда жазылыптыр. Курдаштар мектептерде агайлар калбай баратканын монолог кылып чыгууну чечкен.
Окулуп бүткөндө сен тура калып кол чапсаң элдин баары тура калып кол чабат депчи. А сен тамашалаштырабыз да эмчи. Анан бир маалда сахнада аткарып атабыз. Чындыгында баягы ушундай бир эми көйгөй баягы каш кайып айтылгандан кийин элде мындай ошол нерсеге колдоо болот да. Ар бир абзацты окуган сайын эл кол чаап ушундай бир сүрөп турду бүткөнгө чейин. Анан ошондо анан биз сездик да бул чындыгында бир өзүнчө бир көйгөйлүү бир проблеманы өзүнчө бир чоң бир боштук нерсе экенин ошол нерсени айтып атканыбызды чындыгында ошол жерде түшүндүк да.
Азыр Улуктун өзү курдуу бир нече достору мугалимдик кесип менен оокат кылышат. Мелис досу болсо Оштогу мектептердин бирине директор болуп калган. Негизи алар окууга тапшырып жатышканда мугалим болуп калабыз деп да ойлошпогонун айтышат.
Университетке келгенде биз мугалим болобуз деп келгенбиз да ачыгы.
Ооба.
Анан мектепке иштеп калдык, практикага барып калдык, анан бул мектепке биротоло кирип кетти. Анан чындап мугалим болгубуз келип калды. Мугалим болгубуз келип калды да, балдарды окуткубуз келип калды да.
Азыр Улукбек Омукеев Маянанын аздыгынан 3 жерде эмгектенет. Анын 3 жумушу тең эл агартууга байланышкан. Ал мугалимдиктин нааны ширин болот деп, бул кесиптен алыстап кеткиси жок. Ал гана эмес, өзү сыяктуу жигердүү жигиттерди мектепке мугалим болуп келүүгө үндөп жүрөт. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Мен дагы сага окшош мугалиммин. Оор сумка көтөрүнүп, кымбат эмес жөнөкөй костюм көйнөк кийип турган, башыма түгөнбөс түйшүктөрдү үйүп турган, акчадан көр мансаптан абийирим бийик турган. Класска кирип барсам тос чат окуучулар көздөрү күйүп турган, эмне деп айтаарымды көзүмдөн билип турган, мекенди сүйүп турган, сасыган саясатка кайдыгер сезимдерге муштумум түйүп турган, Кыргызстан мекенибиз оңолот качан дешип жүрөктү тилип турган.
Нарында мугалимдик кесипти көпчүлүк жаштар окуп жатканы менен мектепке барууну каалагандары азайып баратканы байкалат. Мындай жагдайды мугалимдик адистике башка максатты көздөп окуп жаткандыгы менен түшүндүрүүгө болчудай. Эмне үчүн мугалим болгусу келишпейт? Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров бул суроого жооп издеп көрдү.
Айсулуу Садыбакасова Нар мамлекеттик университетинин англис тили жана адабияты адистигин аяктаганына 2 жыл болду. Колунда чет тили мугалими деген диплому бар. ал мугалимдик адистикке окуганы менен башында эле мектепке барып бала окутууну каалаган эмес. Азыр ал шаардагы туристтик агенттиктин биринде чет жактан келген туристтерге котормочулук кылып жүрөт.
Башында эле университетке тапшырып атканда мугалим болом келген эмес. Мен өзүм үчүн гана англис тилин жетиштүү деңгээлде үйрөнөйүн деп эле тапшыргам. Азыркы учурда котормочулук менен бир аз өзүмө акча таап жаткан учурум, бирок келечекте дагы башка бир кесиптин магистрин чет өлкөдөн окуп келейин деген пландарым бар. Ал боюнча мен азыр көптөгөн программаларды карап жатам. Мугалим болсом айлык аз.
Айсулууга окшоп чет өлкөнү эңсегендердин жоонтобун Нар мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинен табууга болот. Журналистик кесипке кызыккандар болсо, кыргыз тили жана адабияты адистигинде окушат. Ал эми биология, химия бөлүмүнүн студенттери өзлөрүн келечекте медициналык кызматкер катары көрүшөт. Бирок аталган адистиктердин бардык бүтүрүүчүлөрүнө мугалим деген диплом берилет. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында өз кесиби менен иштеп кеткендер аз дейт Нар мамлекеттик университетинин проректору Азиз Чолпонбаев.
Акыркы үч жыл ичинде педагогикалык багыттарды анысынан бюджеттик багытта бүтүргөндөр 281 болуптур. Анысынан азыркы күндө 77 студент иштеп атышат. Бул эми тиги өз кесиби менен. Өз кесибин иштеп атканда 77. Андан тышкары биздин мындай мониторинг боюнча где то бир ошо 281 бир 120 өз алдынча башка кесип менен иштеп кеткендер.
Деген менен студенттердин арасында мугалим болууну эңсеп келип окуп аткандар да бар. Алардын бири Самат Турганов.
Негизинен мугалимдик кесип мага аябай жагат да. Мисалы бул аял кишилерге караганда эркек кишилер ушу мугалимдик кесиптен бат көтөрүлөт да. Мына мен өзүмдө тааныш байке бар мындай. Ошол байке 5 жылдай мугалим болуп жүрүп эле анан бат эле директор болду да. Мен да ошо буюрса мугалим болоюн деген ниетим бар.
Жогорку окуу жайлардагы гранттык орундардын дээрлик жарымы педагогикалык адистигине караларын илим жана билим берүү министрлигинин кызматкери Гүлмира Абылкасымова билдирди.
Жогорку окуу жайлар көйдүүдө ошо педагогика адистер боюнча 5705 гранттык орундардын ичинен 2095 орун бөлүнөт. Өткөн жылы ушул 2095 орунга 2045 кабыл алынды. Педагогика адистерди биздин республикада 13 жогорку окуу жайларда даярдалат. Чындыгында баягы эгер престиждүү деп айтсак багыттар боюнча бул филология, английская, немецкая филологиясына жана информатика багыттары боюнча конкурс чоңураак да, көбүрөөк бул жерде. Ал эми мына физика, математика, табияттануу багыттар боюнча конкурс азыраак, орточо балл бул 130 баллдан жогору өтүшөт.
Нар мамлекеттик университетинде жалпы 2200 студент бар. Алардын 1200 педагогикалык багытта билим алып жаткандар. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктын апталык программасын сурамжылоолор менен жыйынтыктайбыз. Азаттык сурамжылаган окуучулар мугалимдин калыс, билимдүү, түшүнүктүү болушун каалап, бирок өздөрү мугалим болууга көңүлдөрү жок болуп чыкты. Кызык Көлдөн кабарчыбыз Асей Мадамбековдун мектеп окуучулары арасында уюштурган сурамжылоолорун чогуу каалы.
Мугалим силердин оюңарда кандай болуш керек?
Урушпаш керек, короче, балдарды. Жакшы түшүндүрүш керек теманы. Түшүнүктүү болуш керек, түшүнүп да койсун бир аз.
Для того, чтобы быть учителем, то учителя должны, во-первых, любить своих учеников, и во-вторых, они должны быть как сказать, родители своих как детей, да? Каждый учитель должен каждого ученика воспринимать как своего сына или дочку, да?
Мугалим кандай болуш керек сенин оюңда?
Мугалим жакшы болуш керек, жакшы мугалим.
Жакшы болгондо.
Эми жакшы болгондо билбейм.
Сен мугалим болгуң келеби?
Жок.
Эмнеге?
Кичинекей балдар менен кызычы болгону жакпайт.
Мугалим өтө строгий эмес, өтө добрый эмес, орточо болуш керек.
Сен мугалим болгуң келеби?
Жок.
Эмнеге?
Мугалим кишини баткартат дейт, мен мугалим болгон жакпайт.
Жакшы кесип, бирок биздин мамлекетте мугалимдерге көп көңүл бурулбайт. А мына если зарплатасы жакшы болуп, жашоосу жакшы болсо, анда мына көңүл менен, мындай чын дили менен балдар иштей алат дейм да, балдаргачы.
Требовательный болуш керек, там эмне?
Мугалим болгуң келеби?
Жок.
Эмнеге?
Билбейм, жакпайт.
Мугалим кандай болуш керек?
Мугалимби?
ответственный болуш керек, справедливый болуш керек.
Азыр сабак берип жаткан мугалимдер кандай?
Несправедливый, алар орусча берет, строгий дем. Ооба, бирок жакшылар бар.
Жакшылар бар арасында.
Ооба.
Сен мугалим болгуң келген каалайсыңбы?
Жок.
Эмнеге?
Жакпайт. Оор да.
Силерге берген мугалим кандай?
Ар кандайлар бар, жакшысы, жаманы дагы.
А мугалим болгуң каалайт элем өзү?
Ата энем ошо мугалим бол дейт.
Ата энең эмес, өзүң?
Өзүм начальник класстарга бергим келет. Чоң класстарга болбойт да, уже неш болуп жаман.
Бияктыкы аябай строгий эмеси. Билим жагынан да, тартип жагынан да.
Мугалим болгуң келеби өзүң?
Жок.
Мугалим деген эң биринчиден жакшы педагог болуш керек, өзүн предметин жакшы билиш керек. Экинчиден деген кичинекей балдарды ар бир бала менен иштегенди билиш керек. Ар кандай ситуация болот да, жашоодочу. Кичинекей балдардыкы деле ошону түшүнүп, жардам берип, психолог болуш керек.
Азыркы мугалимдер ошого татыйбы?
Бар эмес, бирок бар ошондой мугалимдер бар, бирок бар эмес да.
А силерге берип жаткан, сага берип жаткан мугалимдерди кандай сапат?
Биздин мугалимдер жакшы, бирок арасында бар эми такыр түшүнбөй, анан баарын бирдей көрөбүз, көрөлөр бар, ар бир окуучуга ар кандай подход болот да.
Үзүк көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков болду.
Румыниядагы антикоррупциялык демонстрациялар саясий кризге кептеди. 100 000 эл менен өкмөт тирешүүдө. Тил табышы үчүн эмне керек? Түркмөн президенти кайра шайланды. Жабык өлкө Түркмөнстандын мындан аркы саясаты, Кыргызстан менен мамилеси кандай болот? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө талкуулайт.
Кадырман угарман, ушул менен программа соңуна келип жетти. Аны параграф студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламаттуу болуңуз.